Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 469 Esperanto elsendo el Varsovio. En kiu post du semajnaj varmegoj oscilantaj ĉirkaŭ plus 30 celsiusaj gradoj revenis aŭro pli laborfavora. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komence aktualaĵojn pri la vizitplanoj de la pola prezidento kaj pri la helpofasko donota al Grekio. La informon de nea scienca bulteno ni dediĉas al avantaĝoj de la filozofia lernado de mezlernejanoj. Post kelka pauzo ni denove proponas la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun nia redakcia kolego Maciek Jaskot. Ĉifoje temas pri niaj spertoj el la unusola funkcianta en Pollando altlerneja laborgrupo, kiu okupiĝas pri la evoluigaj laboroj koncerne la referenckadron pri la instruado de fremdaj lingvoj. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Lunde estis presentita kalendaro de la eksterlandaj vizitoj de la pola prezidento por la plej proksimaj cent tagoj. Jam la plej proksiman dimanĉon Andrzej Duda faros viziton en Estonio. Ĉi tiu vizito, okazanta laŭ la invito de la estona flanko, reliefigas solidarecon de Pollando kun la baltaj landoj. Ĝi okazos la 23 de aŭgusto en la datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kiu ekde kelkaj jaroj pasas kiel Eŭropa Tago de Memoro pri la viktimoj de stalinismo kaj nazismo. Sian paroladon en Talino prezidento Duda dediĉos al la signifo de internacia leĝaro en la internaciaj rilatoj.
En la plej proksimaj vizitplanoj de la pola prezidento estas vizitoj en Berlino kaj Londono. Fine de septembro prezidento Duda faros viziton en Novjorko, kie li partoprenos la ĝeneralan asembleo de UNO, kie inter alie ili renkontiĝos kun Barack Obama. En pliaj planoj estas vizitoj en Hungario, Rumanio kaj Ĉinio. Daŭras interparoloj pri vizitoj de la pola prezidento en Parizo, Bruselo kaj ankaŭ renkontiĝo kun la prezidento de Ukrainio.
Post la aprobo fare de la Eurogrupo de Prunto por Grekio, en la plej proksimaj tagoj finiĝos ratifaj proceduroj en la landoj de la Eurosfero. Ĵaŭde Ateno ricevos la unuan pruntofaskon kun la suma valoro de 26 miliardoj da euroj. La subteno programo devas esti akceptita de kelkaj naciaj parlamentoj, inkluzive de la germana Bundestag. La funkciigo de la nova pruntofasko estos anoncita dum la merkreda telekonferenco kaj jam ĵaŭde matene Grekio povos ricevi 13 miliardojn da euroj por kovri prokrastitajn pagendecojn. 3 miliardojn por la sama celo Ateno ricevos aŭtune. La ceteraj 10 miliardoj el la unua segmento de la prunto ektroviĝos en speciala konto por firmigi la grekajn bankojn. La dua helpofasko estos liverota meze de novembro, kondiĉe ke Grekio envivigados reformojn.
Kiel informis PAP-agentejo kadre de la reformprogramo kaj ŝparoj, la greka registaro oficiale aprobis venton de 14 regionaj flughavenoj al la germana firmao Fraport kontraŭ 1,23 miliardoj da euroj. Temas pri flughavenoj en Saloniko, sur Korfuo, Rodoso, Santorino kaj Mikeno. Kiel atentigis la agentejo AFOPO, tio estas la unua privatigo de Cipras registaro.
Varsovio parolas en Esperanto. La feriado dauras, sed nia sciencbultena informo rilatas jam al la proksimiĝanta lernojaro.
La instruistoj kaj direktoroj de lernejoj en kiuj estas instruata filozofio asertas, ke bona kurso pri filozofio vastigas penshorizontojn kaj instruas memstaran rezonadon de la lernantoj. En kelkaj uniaj landoj, en gimnaziaj kaj supergimnaziaj lernejoj, filozofio estas deviga lernoobjekto. Tiel estas en Francio, Greklando, Portugalio, Hispanio kaj Finlando. En plimulto de la landoj, inclusive de Pollando, filosofio estas lernoobjekto fakultativa. Tie ĉi ĝi validas nur en la supergimnazia programo kaj povas fariĝi objekto de la abiturienta ekzameno, se ĝi estas instruata laŭ vastigita programo. En Pollando estas nur 196 tiaj lernejoj. Kiel konstatis Instituto pri la edukesploroj, 17% de tiuj lernejoj troviĝas en Varsovio. 40% en urboj kun pli ol 100.000 loĝantoj, kaj nur 4% en la kamparaj komunumoj. Nur en 18 lernejoj filozofio estis lernoobjekto kun vastigita programo, konforme al la programa instrubazo, por kiu oni destinis minimume 240 lernohorojn. En plimulto de kazoj, filozofion en la polaj lernejoj instruas universitataj diplomitoj pri filozofio, sed inter filozofi instruantoj troviĝas ankaŭ diplomitoj de la pola filologio, historio kaj pedagogio. Direktoroj, kiel la motivon enkonduki la instruadon de filozofio en sian lernejon, plej ofte mencias la deziron instrui al la lernantoj la kapablon de logika rezonado kaj pretigi ilin al defioj ligitaj kun postaj studoj. La instruistoj atentigas, ke la filozofilecionoj instruas memstaran rezonadon, pli bonan komprenon de la mondo, de aliaj homoj kaj de si mem. Filozofi lernado igas junan homon morale pli impresiĝema, pli rezon penetrema, kaj ankaŭ instruas lin, ŝin kritike rilati al stereotipoj. El la eldiroj de la enketitaj instruistoj kaj ekspertoj kun reprezentantoj de la Instituto pri la edukesploroj leviĝis la postulo enkonduki filozofion por ĉiuj lernantoj kiel devigan lernoobjekton. En la nuna jaro, filozofion kiel la abiturientan ekzamenon elektis 590 liceaj lernantoj kaj 90 teknikumaj diplomitoj, do entute 680 junuloj. Pasintjare tiun deziron deklaris 535 finlernintoj.
Varsovio parolas en Esperanto.
Thank you.
nun el sendo nia canzono referencis alla congres tagoi en Lillo. Daimi el Cubo ne havis la occasion presenti tie sian cant arton. Mi dankas pro sia codo cun tri cantoi, inclusive de unu jus audiginta fragmente pri la centa universala congreso. Kai nun daurigante nian el sendon ni proponas la antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Maciek Jaskot. En Pollando, Universitato de la Sociae Scienzoi cae Humanistico, estas tiu ci altnerneio, ce ciu creigis laborgrupo, verdire unu nura alterneia laborgrupo en Pollando, lau la recomendo de Consilio de Europo, en ciu oni tractas la referens cadron pri la instruado de la fremdei lingvoi. Kai en citiu grupo trovigas ankaŭ en nia redakcia kolego redaktoro Maciek Jaskot, doktoro Maciek Jaskot. Ĉu kelkajn vortojn vi povus diri pri la inaŭguritaj laboroj kaj fakte pri kio temas?
La Eŭropa referenckadro por la instruado de fremdaj lingvoj estas ambicia plano kiu funkcias en Eŭropo ekde la 2001 jaro ĝenerale dirite. Kai servas por difini la lingvokonan nivelon de persono kiu lernas iun fremdan lingvon. En Europo ĝi estas generale uzata por pritaksi la nivelon kaj ankaŭ por redakti lingvajn ekzamenojn. Ni ankaŭ scias, ke dank al la klopodoj de esperantistoj, Esperanto ankaŭ estis inskribita en tiu ĉi kadro kaj pere de tiu ĉi kadro ni povas difini la nivelon de persono parolanta la internacian lingvon. Mi menciis, ke tio estis en 2001 jaro, do preskaŭ dek kvin jaroj jam pasis, kaj aperis la bezono pli precize priskribi kelkajn difinojn de la konoj, kiun devas havi persono lernanta la fremdan lingvon.
Kaj aspiranta alla ekzameno kun difinita nivelo a 1 a 2 po 2 c 1 po 2
kaj mi aldono b 1 plus b 2 plus kaj tiuj mezaj niveloj dum la lasta sesio de nia laborgrupo ni priparolis la mezajn nivelojn do tiu kun pluso ni diru. Ĉar estas unue kompreneble ege malfacile taksi la lingvokonon de personoj, pro tio estas bezonataj difinoj. Kiam mi diras difino, estas labora traduko de angla vortumo, descriptor, do iu frazo aŭ kelkaj frazoj, kiuj ĝuste difinas kion devas scii, koni, scipovi persono je certa lingvonivelo. Tiui difinoi estas multai, same kiel multai estas ĉiutagaj formalaj aŭ malformalaj situacioj de nia vivo. Kaj ni scias, ke koni iun lingvon signifas povi komuniki en ĝi en diversaj situacioj ĉiutagaj. Komencante per simpla interŝanĝo en vendejo, ĝuste ĝis universitata medio, en kiu vi devas prezenti temon aŭ
partopreni la diskuton.
Ĝuste ofertante argumentojn kaj defendante ilin, ekzemple, ĉu ne?
Kiam vi mem komencis labori en tiu ĉi laborgrupo, ĉu vi estis invitita ekde la komenco?
Mi estis invitita al tiu laborgrupo fare de la dekano de la fako. La laborgrupo enhavas dek kelkajn personojn de diversaj lingvofakoj de mia universitato. Ĉefe temas pri fakuloj pri angla lingvo kaj estas du ekspertoj pri hispana lingvo, do mia kolegino kaj mi. La laboroj estas gvidataj en angla lingvo, ĉar ĝi estas la labora lingvo de kelkdek laborgrupoj en la tuta Eŭropo, ĉar la Eŭropa Konsilio invitis dek kelk universitatojn eŭropajn prilabori novajn difinojn kaj proponi ŝanĝojn, plibonigojn en la ĝisnuna referenckadro.
Kiom longe nia pola laborgrupo jam funkcias kaj laboras?
La laborgruppo comencis labori en februaro.
Kia estas la stato nun?
En la stato nun ni havis nian duan ĉefan renkontiĝon, se ni ne kalkulas kompreneble interŝanĝon de ideoj pere de interreto. Kaj meze de septembro ni havos la trian finan renkontiĝon, en kiu ni redaktos niajn proponojn. Ni en ŝanĝo proponojn kaj ideojn pri plibonigado de la referenckadro.
Ĉu nun estas jam iuj konkretaj proponoj?
Jes, ni notis, ke multaj el tiuj difinoj estas vortumitaj malklare. Mi donu ekzemplon, ĉar estas neniu sekreto. Ekzemple, scipovi difini la problemon. Kaj se vi havas tiun difinon, oni devas diri, ĉu tio apartenas al la baza nivelo A1 aŭ al pli alta nivelo kiel B2, C1, C2. Do estas malklare formulitaj, ĉu ne? Ĉar oni scipovas solvi la problemon pere de tute bazaj vortumoj en iu ajn lingvo aŭ pere de tre prilaboritaj, riĉenhavaj frazoj, ĉu ne? Ĉe pli altaj niveloj. Tio dependas de la sintakso, de la pragmatiko, de la situacio, de multaj faktoroj de la komunikado, ĉu ne?
Ĉu tio signifas, ke en septembro vi ankoraŭ havos iujn diskutojn pri praktikaj ekzemploj, kiel la ĵus menciita, aŭ vi jam konkludos, aŭ vi ekzemple interrete kaj skribe alportos viajn ideojn pri la evoluigo de la demando?
La laborrenkontoj estas praktikaj ĉefe, do ni devas doni solvojn kiuj al ni ŝajnas bonaj kaj perfektaj. Kial mi substrekas al ni, ĉar en ĉiu lando, en ĉiu universitato invitita, ja laboras homoj el diversa lingvomedio kun aliaj problemoj, kiuj rilatas al la kulturo, ekzemple de la lernantoj. Al la kulturo de la unua lingvo de la lernantoj. Kaj ja ni rimarkis, ke ekzemple polaj lernantoj de fremdaj lingvoj havas aliajn problemojn ol ekzemple lernantoj hispanaj, ol ekzemple lernantoj el aliaj landoj, kiuj lernas la anglan aŭ la hispanan. Ĉu
vi havas iun ekzemplon?
Jes, mi instruas gramatikon, do mi donos gramatikan ekzemplon. En romanidaj lingvoj ekzistas ekzemple speciala modo de la verbo, kiu nomiĝas diferencspece, kiel subjuntivo, konjunktivo, subjunktiv, kaj ĝi estas malfacila por la slavaj gelernantoj, por la slavaj studentoj, ĉar temas pri alia organizado de la strukturo, ĉu ne, de la formoj. Tio estas tute praktika ekzemplo, kiun ni instruistoj frontas en la klasoj, kaj kiamaniere tion taksi, se vi vidas ja, ke la komunikado estas bona, kaj vi komprenas ja la mesaĝon, sed samtempe la formo estas malĝusta.
Yes. Nu,
kaj ne ĉiam la difinoj, kiujn ni ricevis, solvas tiun problemon.
Do, la tria kaj la lasta etapo en septembro estos unu flanke praktika, sed aliflanke ĉu ĝi ion konkludos, ĉu ĝi ion formulos por transdoni al la tiuj tuteŭropaj instancoj?
Jes, kompreneble, unue estos forigitaj difinoj malklaraj, difinoj kiuj ŝajnis malklaraj al la plimulto de la laborgrupoj en la eŭropaj altlernejoj. Kaj due, oni pli precize ligos unuopajn difinojn al la niveloj de lingvoinstruado. Ĉar kelkfoje estas diferencoj en la perceptado, ĉu tiu ĉi konkreta kono apartenas al bazaj konoj, kiujn devus havi la lernanto, aŭ estas jam konoj, kiujn oni devus postuli en pli altaj niveloj.
Do, ĉiukaze, tio signifas, ke sekve de via laboro, almenaŭ en la plej proksima etapo, la referenckadro pri la instruado de la fremdaj lingvoj fariĝos pli klara, kaj por la aspirantoj, kiuj subiĝos al la ekzameno, sed ankaŭ al tiuj, kiuj postulos de la ekzamenatoj konon de la lingvo sur iu difinita nivelo.
Ĝuste, Barbara, pri tio temas, ke estu pli klaraj difinoj por la homoi kiuj subiĝas al ekzamenoj kaj por ke tiuj kiuj ekzamenigas la studentojn pli facile pli klare povu taksi ilian konon kaj la tuto de la laboro estos publikigita en 2017 jaro fare de la Konsilio de Eŭropo kiel nova propono pli facila pri adaptita alla realaj bezonoj.
Koran dankon Maciek, dankon pro la divido de tiuj ĉi informoj pri via ĝisnuna laboro kaj eble jam kiam okazos la 3 septembra sesioni ankoraŭ povos reveni al la temo. Koran dankon. La interparolo kun Maciek Jasko testis la lasta ero de nia hodiaŭa marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni invitas vin jam por la plej proksima, anticipe dankas pro komentoj kaj opinioj, pro la subtena helpo ĉe nia UEA konto vars-gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa raŭdo.